Չորորդ. Խավարի մեջ. Ուր վազեց նա? Պարզ է, էլ ուր կարող է լինել Գրուշենկան, եթե ոչ Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ. Սամսոնովի տնից ուղակի վազել է նրա մոտ. Հիմա արդեն պարզ է դա. Բացահայտ է հիմա ամբողջ խարդավանքը, ամբողջ խաբեությունը. Այս բոլորը մրիկի նման պտտվում էին նրա գլխում. Մարիա Կոնդրատևնայի տունը չհանդիպեց. Կարիք չկա այնտեղ գնալու, բոլորովին կարիք չկա. Թող ոչ մի իրարանցում չլինի, իսկույն լուր կտան ու կդավաճանեն. Մարիա Կոնդրատևնան երևի դավադրության մեջ է. Սմերդյակովնել, բոլորն էլ կաշառված են. Մի ուրիշ բան ծրագրվեց նրա մտքում, կտրելով կողմնակի փողոցը և մի մեծ շրջանանելով, վազավար շրջանցեց Ֆյոդոր Պավլովիչի տունը. Վազեց Դմիտրովսկայա փողոցնի վար, վազելով անցավ փոքրիկ կամուրջը և ուղակի մտավ հետնամասի այն ամայի ու անմարդաբնակ նրբանցքը, որ մի կողմից եզերված էր հարևան բանջարանոցի ճյուղորմով, իսկ մյուս կողմից Ֆյոդոր Պավլովիչի այգին շրջապատող բարձր ամուր ցանկապատով. Այստեղ նա ընտրեց մի կետ. Երևի հենց այն կետը, որտեղից ըստ Միտիայի հայտնի ավանդության, Լիզավետա Սմերդյաշչայան մի ժամանակ անցել էր ցանկապատի վրայով. Եթե նա կարողացել է անցնել, չգիտես ինչու այդ միտքը ծագեց նրա գլխում. Ես ինչու չկարողանամ. Եվ իրոք, վերց հատկեց ու վայրկենապես կարողացավ բռնել ցանկապատի ծայրից. Հետո աշխուժորեն վերձգվեց. Միանգամից բարձրացավ ու ձի հեծնելու նման նստեց ցանկապատի վրա. Մոտը այգու մեջ, բաղնիքներ, բայց ցանկապատից երևում էին նաև տան լուսավոր պատուհանները. Ըհը, ճիշտ է, Հիձուկի ննջարանում լույս կա, այնտեղ է Գրուշենկան. Եվ նա ցանկապատից ցատկեց այգու մեջ. Թեև գիտեր, որ Գրիգորին հիվանդ է, գուցե Սմերդյակովն էլ հիվանդ է իսկապես, և ուրեմն մարդ չի կարող լսել իրեն. Բայց բնազդաբար թաքնվեց, անշարժացավ ու սկսեց ականջ դնել. Սակայն մեռելային լուրություն էր ամեն կողմ, և կարծես դիտմամբ լիակատար հանդարտություն էր տիրում, քամու շունչն իսկ չկար. Լուրությունն է լոք շնչում. Չգիտես ինչու այդ բանաստեղծական տողը նրա միտքը եկավ. Միայն թե մարդ լսած չլինի իմ ցատկելը. Կարծես թե չէ, ոչ ոք. Մի րոպե կանգնելուց հետո կամացուկ առաջ գնաց այգու մեջ, խոտի վրայով, շրջանցելով ծառերն ու թուփերը. Քայլեց դանդաղորեն, երկար, յուրաքանչյուր քայլը գաղտագողի նետելով, ինքն իսկ ականջ դնելով իր ամեն մի քայլին. Շուրջ 5 րոպե տևեց, մինչև հասավ լուսավոր պատուհանի մոտ. Հիշում էր, որ ուղակի պատուհանի տակ թանթրվենու և փռնչնու մի քանի մեծ, բարձր, խիտ թփեր կային. Դեպի այգի ելնող դուռը, որ տան ճակատի ձախ կողմն էր գտնվում, փակ էր հիմա, և նա անցնելու ժամանակ հատկապես ուշադրություն դարձրեց դրան. Վերջապես հասավ նաև թփերի մոտ և թաքնվեց դրանց ետև. Շունչը պահեց. «Հիմա պետք է սպասեմ մի քիչ», մտածեց նա. «Եթե լսել են իմ քայլերը և ականջ են դնում, պետք է փարատվի նրանց կասկածը. Միայն թե չհազամ, չփռշտամ». Մոտ 2 րոպե սպասեց, բայց սիրտը սոսկալի բաբախում էր և վայրկյաններ էին լինում, երբ շունչը կտրվում էր գրեթե. «Չէ, չի անցնի այս սրտի խփոցը», մտածեց նա. «Չեմ կարող ավելի սպասել». Կանգնած էր թփի ետև, ստվերում. Թփի մյուս կեսի վրա ընկել էր պատուհանի լույսը. «Այս փրնչնին պտուղները, ինչ կարմիր են», շշնջաց նա չգիտես ինչու. Հատ-հատ անլսելի քայլերով կամացուկ մոտեցավ պատուհանին ու վեր ձգվեց ոտքի մատների վրա. Ֆյոդոր Պավլովիչի ամբողջ ննջասենյակը բացվեց նրա աչքին. Մի փոքր սենյակ էր դա, որ լայնակի 2 մասի էր բաժանված, կարմիր չինական վարագույրներով, ինչպես կոչում էր դրանք Ֆյոդոր Պավլովիչը. «Չինական», անցավ Միտիայի մտքով, «իսկ վարագույրի ետև Գրուշենկան». Սկսեց դիտել Ֆյոդոր Պավլովիչին. Նա հագել էր իր նոր, մետաքսե, շերտավոր տնազգեստը, որ դեռ երբեք չէր տեսել Միտյան, և մեջքին կապել էր նույնպես մետաքսե ծոպավոր մի երիս. Տնազգեստի օձիքի տակից երևում էր պճնամոլի մաքուր շապիկը, որ հոլանդական նուրբ կտորից էր և ոսկե կոճակներ ուներ. Ֆյոդոր Պավլովիչի գլխին այն նույն կարմիր կապն էր, որ տեսել էր Ալյոշան. «Հակվել շկվել է», մտածեց Միտյան. Ֆյոդոր Պավլովիչը կանգնած էր պատուհանի մոտ, երևի մտասուզված. Հանկարծ նա գլուխը վեր առավ, մի թեթև ականջ դրեց և ոչինչ չլսելով մոտեցավ սեղանին, Կես ըմպանակ կոնյակ լցրեց ջրամանից ու խմեց։ Հետո հառաչեց ամբողջ կրծքով։ Նորից կանգնեց մի րոպե, մտամոլոր մոտեցավ պատի հայելուն, աջ ձեռքով մի քիչ բարձրացրեց կարմիր կապը ճակատից և սկսեց դիտել կապտաբծերն ու ցավոտ սպիները, որոնք դեռ չէին անցել։
«Մենակ է»,
մտածեց Միտյան։
«Ամենայն հավանականությամբ մենակ է»։
Ֆյոդոր Պավլովիչը հեռացավ հայելուց, հանկարծ դարձավ դեպի պատուհանը և դուրս նայեց։ Միտյան ակնթարթորեն ետ ցատկեց ստվերի մեջ։
«Գուցե նրա մոտ է Գրուշենկան, վարագույրի ետև. Գուցե արդեն քնել է»։
Մի սուր ծակոտ զգաց Միտյան իր սրտում։ Ֆյոդոր Պավլովիչը հեռացավ պատուհանից։
«Գրուշենկայի համար էր դուրս նայում պատուհանից, ուրեմն նա այստեղ չէ. Ինչու պետք է աչքերը տնգի խավարի մեջ, ուրեմն անհամբերությունն է ուտում նրան»։
Միտյան իսկույն մոտ թռավ և նորից սկսեց պատուհանից ներս նայել։ Ծերունին արդեն նստել էր սեղանի առաջ, ըստ երևույթին ծանր թախից զգալով։ Վերջապես նա հենվեց արմունկին և աչայտը ափին դրեց։ Միտյան ագահորեն դիտում էր։
«Մենակ է, մենակ»։
Պնդեց նորից ինքն իրեն։
«Եթե Գրուշենկան այստեղ լիներ, նրա դեմքն ունի շարտահայտություն կունենար»։
Տարօրինակ բան, Միտյայի սրտում հանկարծ մի անիմաստ ու զարմանալի վրթովմունք բռնկվեց այն պատճառով, որ Գրուշենկան այստեղ չէր։
«Ոչ թե այն պատճառով, որ նա այստեղ չէ»,
անմիջապես ըմբռնեց ու ինքն իրեն պատասխանեց Միտյան,
այլ որովհետև ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հաստատ իմանալ այստեղ է, թե ոչ»։
Հետագայում Միտյան ինքն էր հիշում, որ այդ րոպեին իր միտքն արտակարգորեն հստակ էր և ամեն ինչ կշռադատում էր մինչև հետին մանրամասնությունը, ըմբռնում էր ամեն մի կետ։ Բայց նրա սրտում անասելի արագությամբ աճում էր տվայտանքը, անտեղյակության ու անվճռականության տվայտանքը։
«Այստեղ է նա վերջապես, թե այստեղ չէ»,
բորբոքվեց նրա սիրտը զայրույթով։ Եվ հանկարծ որոշեց անելիքը։ Ձեռքը երկարեց ու մեղմ թխկացրեց պատուհանի շրջանակը։ Թխկացրեց այն պայմանական նշանը, որ ծերունին ասել էր Սմերդյակովին. առաջին երկու անգամը դանդաղ, իսկ հետո երեք անգամ, ավելի արագ, թք-թք-թք, որ նշանակում էր «Գրուշենկան եկավ»։ Ծերունին ցնցվեց, գլուխն ընդոստ վեր առավ, արագորեն թռավ տեղից ու նետվեց դեպի պատուհանը։ Միտյան ետ ցատկեց տվերի մեջ։ Ֆյոդոր Պավլովիչը բացեց պատուհանը և ամբողջ գլուխը դուրս հանեց։
«Գրուշենկա, դու ես, հա»,
ասաց նա մի տեսակ դողահար կիսաշշուկով։
«Ուր ես հոգյակս, հրեշտակս, ուր ես»։
Սարսափելիորեն հուզված էր նա, շունչը կտրվում էր։
«Մենակ է»,
վճռեց Միտյան։
«Բայց ուր ես»,
գոռաց նորից ծերունին և ավելի ևս դուրս հանեց գլուխը, մինչև ուսերը դուրս հանեց ու նայեց բոլոր կողմերը, աջ ու ձախ։
«Արի այստեղ, մի փոքրիկ նվեր եմ պատրաստել քեզ համար, արի, ցույց տամ»։ «Ծրարած 3000 ռուբլու մասին է»,
անցավ Միտյայի մտքով։
«Բայց ուր ես, ուր»։ «Հա, դրան մոտ, հիմա կբացեմ»։
Ու ծերունին համարյա դուրս կախվեց պատուհանից, նայելով դեպի աջ, այն կողմը, ուր այգու վրա բացվող դուրն էր, և ճանալով տեսնել խավարի մեջ։ Հաջորդ վարկյանին նա անպայման պետք է վազեր դուրը բանալու, առանց սպասելու Գրուշենկայի պատասխանին։ Միտյան նայում էր կողքից ու չէր շարժվում։ Ծերունու ամբողջ այդ պրոֆիլը, որից այնպես զզվում էր, նրա կախ ընկած ադամախնձորը, կերքիթը, հեշտագին սպասումով ժպտացող շրթունքները, այդ բոլորը վառ լուսավորված էին լամպի շեղ լույսով, որ ընկնում էր ձախից, սենյակի խորքից։ Միտյայի սրտում հանկարծ մի ահավոր, կատաղի ցասում ժայթքեց։
«Ահա նա, իմ մրցակիցը, ինձ տանջողը, իմ կյանքի հոգեառը»։
Դա ժայթքումն էր հենց այն անակնկալ, վրեժխնդիր ու կատաղի ցասման, որի մասին, կարծես նախազգալով, ասել էր նա Ալյոշային 4 օր առաջ, տաղավարում, երբ պատասխանել էր Ալյոշայի հարցին. «Ինչպես կարող ես ասել, թե կսպանես հայրիկին»։
«Չգիտեմ»,
ասել էր նա այն ժամանակ։
«Գուցե չսպանեմ, գուցե և սպանեմ.
վախենում եմ, որ նա հանկարծ ատելի դառնա ինձ այն նույն րոպեին,
իր այդ դեմքով. ատում եմ նրա ադամախնձորը, նրա քիթը, նրա աչքերը, նրա անամոթ քմծիծաղը. անձնական զզվանք եմ զգում, դրանից եմ վախենում, ահա. հանկարծ չկարողանամ զսպել ինձ»։
Անձնական նողկանքն անտանելիորեն սաստկանում էր։ Միտյան արդեն կորցրեց իրեն և հանկարծ գրպանից դուրս քաշեց պղնձե սանդկոթը։ Աստված հսկում էր ինձ այդ րոպեին, ասաց Միտյան ինքը հետագայում։ Ճիշտ այդ պահին իր անկողնում զարթնեց Գրիգորի Վասիլևիչը, որ հիվանդ էր։ Նույն օրը, երեկոյան դեմ, նա ընդունել էր այն յուրահատուկ բուժումը, որի մասին Սմերդյակովը պատմում էր Իվան Ֆյոդրովիչին։ Այսինքն, կնոջ հոգնությամբ, ամբողջ մարմինը շփել էր օղիով, որի մեջ գաղտնի ձևով պատրաստված մի շատ թունդ ջրաթուրմ էին խառնել։ Հետո դրա մնացորդը խմել էր, մինչ կինը մի որոշաղոտք էր շշնջում նրա գլխին և պարկել էր քնելու։ Մարֆա Իգնատևնան նույնպես ճաշակել էր այդ խառնուրդը և խմիչքի անսովոր լինելով մեռածի նման քնել էր ամուսնու կողքին։ Եվ ահա, բոլորովին անակնկալորեն, Գրիգորին հանկարծ զարթնեց գիշերը։ Մի րոպե մտածեց ու թեև իսկույն մի սուր ցավ զգաց նորից իր գոտկատեղում, բայց վեր կացավ ու նստեց անկողնին։ Հետո նորից մտածեց մի քիչ, ոտքի ելավ ու շտապ հագնվեց։ Գուցե խղճի խայտ զգաց, որ ինքը քնում է և տունը առանց պահակի է մնացել այսպիսի վտանգավոր մի ժամանակ։ Ընկնավորության նոպայից ուժաթափված Սմերդյակովը մյուս սենյակում անշարժ պարկել էր։ Մարֆա Իգնատևնան չերերաց նույնիսկ։ «Թլֆել է կնիկը», մտածեց Գրիգորի Վասիլևիչը նրան նայելով։ Հետո տնքալով գնաց անդաստակ։ Իհարկե, նա ուզում էր պարզապես մի աչք գցել անդաստակից, որովհետև ի վիճակի չէր քայլելու։ Գոտկատեղին և աջ ոտքը անտանելիորեն ցավում էին։ Բայց հանկարծ հիշեց, որ այգու դռնակը չէր կողպել երեկոյան։ Չափազանց ճշտապահ ու բծախնդիր մարդ էր նա։ Մի մարդ, որ հավատարիմ էր մի անգամ ընդմիշտ հաստատված կարգ ու կանոնին և իր բազմամյա սովորություններին։ Կաղալով ու կծկվելով ցավից, իջավ բակ ու գնաց դեպի այգի։ Այո, դռնակը լրիվ բաց էր։ Մեքենաբար այգի մտավ։ Գուցե մի բան երևաց աչքին, կամ գուցե մի որևէ ձայն լսեց։ Համենայն դեպս նայեց դեպի ձախ, ու տիրոջ պատուհանը բաց տեսավ։ Արդեն դատարկ էր պատուհանը, ոչ ոք դուրս չէր նայում այնտեղից։ «Ինչու բաց է, ամառ չէ հիմա», մտածեց Գրիգորին, և հանկարծ հենց նույն վարկյանին ուղղակի իր դիմացը անսովոր մի բան երևաց այգու մեջ։ Իրենից 40 քայլ հեռու, խավարի մեջ, կարծես թե մի մարդ էր վազում, մի ստվեր շարժվում էր շատ արագորեն։ «Տեր Աստված», գոչեց Գրիգորին, և մոռանալով իրեն, մոռանալով գոտկատեղի ցավը, նետվեց առաջ, վազող մարդու առաջը կտրելու։ Նա ավելի կարճ ճամփա վերցրեց, երևի այգին ավելի լավ ծանոթ էր նրան, քան վազող մարդուն։ Իսկ այդ մարդը դեպի բաղնիկ գնաց, վազեց բաղնիքի ետև, նետվեց դեպի ցանկապատը։ Գրիգորին հետևում էր նրան, բաց չթողնելով աչքից, և վազում էր խելակորույս։ Ցանկապատի մոտ հասավ հենց այն րոպեին, երբ փախստականն արդեն մագլցում էր վերև։ Գրիգորին խելահեղորեն գոռաց, խոյացավ ու երկու ձեռքով փաթաթվեց նրա ոտքին։ «Այո», նախազգացումը չէր խաբել նրան։ Ճանաչեց փախչողին։ Նա էր հայրասպանջի վաղը։ «Հայրասպան», գոռաց ծերունին, և ձայնը տարածվեց ամբողջ շրջակայքում։ Բայց միայն այդ բառը հասցրեց գոռալ։ Հանկարծ նա շանթահար գետին ընկավ։ Միտյան ետ ցատկեց այգու մեջ և հակվեց տապալված ծերունու վրա։ Պղնձե սանդկոթը բռնել էր ձեռքին և մեքենաբար նետեց խոտի մեջ։ Սանդկոթն ընկավ Գրիգորիից 2 քայլ հեռու, բայց ոչ թե խոտի մեջ, այլ արահետի վրա, ամենից ավելի ակնառու միտեղ։ Մի քանի վայրկյան զննեց իր առաջ պառկած մարմինը։ Ծերունու գլուխն ամբողջովին այրունոտվել էր։ Միտյան ձեռքը երկարեց ու սկսեց շոշափել։ Հետագայում նա պարզ հիշեց, որ այդ րոպեին սոսկալի ուզում էր լիովին համոզվել. ջարդել է արդյոք ծերունու գանգը, թե շշմեցրել է նրան, սանդկոթով հարվածելով գագաթին։ Բայց այրունը հոսում էր, հոսում սարսափելիորեն, և Միտյայի դողահար մատները վայրկենապես ողողվեցին տաք շիթերով։ Հիշում էր, որ գրպանից հանեց իր նոր սպիտակ թաշկինակը, որ հետը վերցրել էր Խոխլակովայի մոտ գնալուց առաջ, և դրեց ծերունու գլխին, անիմաստորեն ջանալով սրբել այրունը նրա ճակատից ու դեմքից։ Բայց թաշկինակն էլ վայրկենապես թրջվեց այրունով։ «Բայց ինչու եմ անում այս բանը, Տեր Աստված», սթափվեց հանկարծ Միտյան։ «Եթե իրոք ջարդել եմ, ինչպես կարող եմ իմանալ այս րոպեիս, և էլ ինչ օգուտ հիմա»։ ավելացրեց նա հանկարծ անհուսորեն. «Եթե սպանել եմ, ուրեմն սպանել եմ. Փորձանքի ընկար, բիձուկ, դե այսպես էլ մնա»։
Ասաց նա բարձրաձայն ու հանկարծ նետվեց դեպի ցանկապատը, մագլցեց ու ցատկեց նրբանցքը և սկսեց փախչել։ Այրունաթաթախ թաշկինակը, որ ճմրթել էր աջ բռունցքի մեջ, վազելու ժամանակ խոթեց սերթուկի ետևի գրպանը։ Վազում էր գլխապատառ, և մի քանի հազվադեպ անցորդներ, որ պատահեցին նրան խավարի մեջ, քաղաքի փողոցներում, հետագայում հիշեցին, թե ինչպես այդ գիշեր հանդիպել էին կատաղորեն վազող մի մարդու։ Նա նորից սլացավ Մորոզովայի տունը։ Մի ժամ առաջ Ֆենյան, Միտյայի գնալուց անմիջապես հետո, վազել էր ավագ դռնապան Նազար Իվանովիչի մոտ, և իսեր Քրիստոսի սկսել էր աղաչել, որ նա այլևս կապիտանին ներս չթողնի ոչ այսօր, ոչ էլ վաղը։
Նազար Իվանովիչը լսեց ու համաձայն եղավ, բայց դժբախտաբար թողեց ու բարձրացավ տանտիրուհու մոտ, որ անակնկալորեն կանչել էր նրան, և ճանապարհին հանդիպելով իր զարմիկին, վերջերս գյուղից եկած 20-ամյա մի տղայի, պատվիրեց, որ նա իր տեղը կանգնի բակում, սակայն մոռացավ պատվիրել կապիտանի մասին։ Միտյան վազելով հասավ մինչև դարպասը և ուժեղ թակեց։ Տղան իսկույն ճանաչեց նրան։ Միտյան արդեն մի քանի անգամ նրան մանր փող էր նվիրել։ Նա անմիջապես բացեց դռնակը, ներս թողեց Միտյային և ուրախ ու սիրալիր ժպտալով շտապեց հայտնել, որ «Ախր Ագրաֆենա Իվանովնան տանը չէ հիմա»։
«Իսկ ուր այնա, Պրոխոր»,
հանկարծ կանգ առավ Միտյան։ «Մի երկու ժամ առաջ գնաց մոքրու է, Տիմոֆեի հետ»։
«Ինչու»,
գոռաց Միտյան։ «Էդ մեկը չգիտեմ, ինչ որ սպայի մոտ. Էնտեղից կանչել էին, ձիեր էին ուղարկել»։
Միտյան թողեց նրան ու խելագարի նման վազեց Ֆենյայի մոտ։